forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu þar sem margt kom fram. Eitt af því sem að ég hjó eftir í ræðu háttvirts þingmanns var þetta er varðar þjóðhagslega hagkvæmni gangana. Og að ef að aðrar forsendur séu þarna settar inn, þá komi út allt önnur niðurstaða en sú sem var fengin frá norðanmönnum. Við hlýtur ekki að hér að ég er ekki að gera lítið úr Vaðlaheiðargöngum sem samgöngubót og góðu verkefni í sjálfu sér. Það er bara svo ótal mörg önnur verkefni sem út frá svo ótal mörgum öðrum forsendum eru svo miklu brýnni. Það snýst málið. Og þess vegna hefur einmitt spurningin Vaðlaheiðargöng snúist af því, bera þau sig algjörlega sjálf út frá þessum vegatöllum eða ekki. Ef þau gera það ekki eða hætta þeir á of mikil óvísar það efni, nú þá eiga þau sjálfsögð ekki að troðast fram fyrir aðra brýnni úrbætur. Mér langaði í því samhengi einmitt vegna þess að háttvirtur þingmaður situr bæði fundi umhverfis- og samgöngunefndar og fjárlaganefndar og fylgist þess vegna vel með störfum þessara beggja nefnda. Hvort að honum þykir ekki eðlilegt að þessi göng, Vaðlaheiðar göng, raðist á eðlilega sem ríkisframkvæmt, í eðli sínu ríkisframkvæmt, inn í samgönguáætlun, yrði inn í jarðgangaáætlun. Og það sé þá samgöngunefndar og svo þingsins að vega og meta hvaða áhrif á þá röðun það að hægt sé að taka þarna vegtolla hafi. Hvort að það yfirvinni allar aðrar forsendur eins og umferður öryggi, byggðaþróun og svo framvegis að það verða að fara yfir það sérstaklega og meta þetta mál heildstætt þar sem í eðlisínu er ríkisframkvæmt og þar sem að svo klárlega liggur fyrir svo mikil óvissa hvort að verkefni standi undir sér og þá sé grunn forsendur fyrir þessi tekið út úr samgönguáætlunina með þeim hætti sem hér er gert fallin.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis